halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhageystayaal waa talaado 10ka bisha 9aad ee sanadka 2019 kusoo dhawaada idaacadda maanta oo qodobadaad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin warbixin ku saabsan hooyo haysta 4 caruur ah oo ka baxday jaamacad, warbixin ku saabsan kumanaan dhalinyaro ah oo shaqo abuur ka helay adeeg qaab online ah looga dalbado tagaasida oo ku sugan magaalada Hargeysa, qoysas uu saameeyay roob habeen hore ka bilowday magaalada Kismaayo oo maalintii labaad dulsaar ku ah qoysas kale, maxay tahay shaqada guddiga tacliinta sare ee shalay ay dhistay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya, barnaamijka dhakhtarka raadiyaha, barnaamijka goobaad xubinta qiimaha xoolaha, balse marka hore kusoo dhawaada warka iyo Cabdiraxmaan Taysiir.
Qaramada midoobay iyo qaar ka tirsan hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in in ka badan 200 kun oo Soomaali ah ay ka barakaceen abaaro iyo colaado intii u dhaxeysay bilihii Janaayo iyo Luulyo ee sanadkan. Hay'adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR iyo guddiga qaxootiga Norway ee loo soo gaabiyo NRC ayaa sheegay in in ka badan 100 kun oo dadkaas ah ay ka barakaceen abaaro. Tiradan ayaa 100% konton ka yar tii sanadkii 2018. Dadka ugu badan ayaa ka barakacay gobolka Shabeellaha Hoose oo ay ka dhacaan dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda oo garab ka helaya AMISOM iyo Al-Shabaab. Bishii Luulyo oo keliya waxaa guryahooda ka barakacay 126,000 oo qof. Xaaladaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee sii xumaanaya ee ka jira dalka Venezuela ayaa sababay dhibaatooyin bini'aadamnimo taasoo aan dareen la siin. 5 sano ee u dambeysay waxaa dalka ka baxay dad lagu qiyaasay 4 milyan iyadoo laga cabsi qabo in tiradaasi ay gaarto 5 milyan dhammaadka sanadkan. Tiradan ayaa la sheegay inay ku dhowdahay tirada 8 sano ee lasoo dhaafay ka qaxday dalka Syria. Hay'adda Save the Children ayaa sheegaysa in maalin walba in ka badan 200 oo qof ay ka gudbaan xadka ay wadaagaan wadamada Venezuela iyo Colombia. Ma jiro dagaal toos ah oo ka socda dalkaas, balse dhaqaale xumida ayaa sabab u ah in malaayiin dad ah ay qaxaan si ay u helaan nolol. Khubaro caafimaad oo caalami ah ayaa sheegay in haddii loo tafaxeyto wax ka qabashada cudurka duumada la ciribtiri karo sanadka 2010-ka. Khubaradan oo gaaraya 40 qof ayaa sheegaya in si fudud loo ciribtiri karo duumada haddii dowladaha, saynis yahanada iyo hoggaamiyaasha caafimaadku ay la yimaadaan qorshe cad loona helo dhaqaale. Hadalka khubaradan caafimaad ka soo yeeray ayaa ka hor imaanaya wixii ka soo baxay dib u eegis ee hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ku sameysay dadaalka ku aadan ciribtirka cudurka duumada oo ay ku sheegtay inaan si fudud looga suulin karin dunida. Duumada ayaa ka mid ah cudurrada ugu halista badan adduunka. Muddo dheer ayay socdeen dadaallo cudurkan oo ku faafa qaniinyada kaneecada looga ciribtirayo adduunka, balse weli guul lagama gaarin. Duumada ayaa sanad walba saameysa nolosha malaayiin qof oo ku nool dacallada dunida. Warka arrimaha bini'aadamnimo waad kala socoteen Radio Ergo waa naga intaas. Warbixinadeena oo maqal iyo qoraal ah waxaad ka heli kartaan barta aan ku leenahay internetka oo ah radioergo.org. Dhanka bogogga xiriirka bulshadana aad Radio Ergo ayaad nagu baadi goobi kartaan. Aan dib idin kugu celiyo Fawsi Cumar Barre iyo qaybaha kale ee idaacadda.
Dhegeystayaal, aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Taysiir oo inoo akhrinayay warka u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada.
Waa hagaag akhyaartana dhageysanaysa ay ergaa ayaad nagala socotaan. Maalin wanaagsan meel kastoo aad naga dhageysanaysaan, idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee 16 mitir baan. Dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada, halka dadka adeega internetka heli karana ay naga heli karaan radioergo.org. haddii aan gudagalo barnaamijkan aan ku bilaabo, kontan iyo laba qoys oo uu saameyn ku yeeshay roob habeen hore ka bilowday magaalada Kismaayo oo la sheegay in ilaa maanta uu da'ayo ayaa dulsaar ku ah qoysas kale oo kula nool xiriyaha dadka barakacay ay ku nool yihiin ee magaalada Kismaayo. Roobkan ayaa la sheegay inuu yahay mid la xaalay isla markaana biyo dhigay magaalada. Wariyaha Radio Ergo Ahmed Abdi Toronto ayaa qaar ka mid ah wareystay qoysaskaasi iyagu ka barakacay guryahooda oo ay biyo fariisteen. Caashe Ahmed Cali ayaa ka mid ah dadkaasi oo ka warramaysa xaaladeeda.
Waan gartay marka bal waxaad iga warantaa agabkii aad haysateen iyo wixii guriga idin yaalay iyaga wax ma idin ka gaareen roobka meeqa saacadood buu idin ku daayay oo korkiina uu hayay haye maxaad dareentay marka xaaladiina markaas sidee ahayd
xaaladda madaxa waxa ay ku midahay oo uu ogyahay laakiin aad waxna u geeriyooday ma lahayn laakiin inta la dibtay aad baan maayo isla waxa loona taalay aad baan sariir intay taalo kala iyo yaradooneed meeshii baan isku geeyay sal u cunub ariga aabbaa ku joogay ani asagana aad sariirta baan ku celinay miyey darbiyay ilaahay ma taala qaadaba oo daraasana aad waxa way ilaahay soo mid uu maxariista ilaahay aad buu noogu gargaaro hadda waxa geeriya dib kala nima gelin laakiin aad waxa way waa uu qos inay ka maqan yahay dareemi kartaa
waa gartay weli biyihii way fadhiyaan soo maaha gurigii
biyihii guriga hadda waxaa weye waan ka waxaan u qoday meel macnaha ii seeday bad ahaan jileeciyay oo waa ku gulan laakiin saamka biyaha dhan cabay ka degan yihiin oo dad badan degan yihiin biyaha waa jirtaa
maxaa marka qorsho ku ah oo idin qorshaysan ma inaad gurigii kusoo laabataan mise saasaad uga maqan aad maqnaanaysaan inta xaaladdu iska bedelayso
maya maya dee hoy kala maaysana meel kala maaysana kulay waxaan hadda ku fuurka koon ilma u geysteen waa qaraabe ehle ilaahay soo yiraahdo ku soo noqonaynaa ilaahay iyo addoomihiisa iyo dowladda nabi iyo madaxweynaha nabi kaalmo dhan buu u baahan
magacayga waxaa la dhahaa cawrala kaamac baa lay dhahaa
haye cawrala kaamkee degan tahay
kaanka waa magan baan deganahay waxaa ka koobnahay dad 15 qof ah wax noo badbaaday ama noo baxayna ma jiraan nabcadi ilaahay baa nagu fariisatay nabcadi ilaahay baa nagu fariisatay annagoo konton qoysana waxbaba noo faka ninba waa biyihiina hadda way nala degan yihiin kaankuna meel godow degan yahay ka xaafisada xataa jubbaland dowladii dukaankan way yaaliin hadda kahor sanadna wiilbaa ku dhintay afar jira sanadna waxaa ku dhintay wiil sideed jira haddaad tiraahdana xaqiiqda waa helaysaa biyaha meel godow kaanku ku jira marka konton qoys baa hadda baraka caadi ah
waa gartay marka bal adiga qoyskaaga sidee buu u saameeyey roob
wuxuu ii saameeyey si aad iyo aad walba dad masaakiin oo lixiisaa layska ah wax yaro xataa gadgadan jigoon aad cisan jigay waynaba qoyeen wixiyooda waynaba qoyeen guryihii koriga hoos waa dako ma saarna hoosna hadda biyihii baa ka soo galay dan walba biyihii baa ka galay waxaa ficnaan layd meeshaasaan ku noolay inaad timaado oo aad aragto waxaa jabaryadii meeshay saaran yihiin gurigii heesaday yihiin hawl khasirad u dhacday
waa gartay marka bal ilmihii xaggee baad geysay maadaama ilaa hadda biyihii ay ku jiraan kaamkii oo guyihii iyo wixii oo dhan ba aad ka barakacdeen
wixii islaameed baan geynay xaafad baan geynay annaga ma dhaantay oo kaan kale aan ka dheerayn amase ka midaba baanu geynay ku waa ka goay dhulka aan deganaa xataa dhulku waa ka goo dhulka xataa biyaha dalooliyey marka waxaad yeelaysaan marka annagu allah u baahannay oo islaam baan u baahannay oo hay-adaha u baahannay oo dowladdayada dowladdayada nabadgelyada faraha badan aan ka helay ayaanu u baahannahay madaxdeedaan u baahannahay maamulkeedaan u baahannahay in dib naloo soo eego oo nala fiiriyo oo ilga camalna nalagu eegaanu u baahannahay aad iyo aad baan u lixisannahay hadda roob kale soo yimaadana meel aan aadna ilaahay unbaan baryayna meel aadna ma garanayno baryada allahayn oo haddeed marka dowlad baa gacan dheer sidaa naloo dhaamo
waatay dhageystayaal haweenkaasi waxay ka mid yihiin qoysas uu saameyn ku yeeshay roobka ee magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose.
Hadii aad joogto Galkacyo waxaad Radio Ergo ka dhageysan kartaa mowjada FM ta ee Radio Galkacyo maalin walba 3 ilaa 4 galabnimo.
Waxaan soo socdaa warbixin kale balse markii hore ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo diray saylada xoolaha ee magaalada Galkacyo waxa soo jeedinaya wariyaha Radio Ergo Jibriil Ismaan Cilmi.
Xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idin kaga yimaaneysa Galkacyo waxaan ku eegi doonaa xoolaha lagu kala wareegay saylada Galkacyo qiimahooda iyo hadii uu jiro isbeddel dhanka qiimaha ah ee xoolaha ku yimid bilooyin qiimo sare lagu kala iibsanayay xoolaha noocyadooda kala duwan ee saylada Galkacyo la keeno waxay hadda u muuqdaan kuwo hoos uga dhacay intii ay joogeen 3 bil ka hor. Ismaan Yuusuf Xaraare oo dulal ah ayaa ka waramaya isbeddelka ku yimid qiimaha xoolaha.
Waxaa ka caayay 100% ba hoos u dhaceen xoolo. $100 hoos u dhaceen waa weyn neefka hilibkiisa. Waxaa la gelin jiray $100 baa la gelin jiray neef. Macaatin yar isagoo la barur lahayn. Markii $100 la gato waxa weeye cadka waxa lagu soo qaadan jiray waxaan suuga dhameyn baa lagu soo qaadan jiray $5 baa lagu soo qaadan jiray. Xoolo dhaqatadu aad bay ugu dhibaataysan yihiin. Waxa weeye neefka haday keenaan lacag badan ma gooyo. Haduu lacagtaas marka raashinka lacagta laga bixiyaa ma tiro badna. Raashinkuna waa qaali. Saas awgeed marka weliba waxa ugu daran nimanka hadda geelayda geela caanihiisa isma dabari karaan iyo maaragtay. Yaani isma dabari karaan caanaha raqiis ah geleyduna waa qaali. Saas awgeed marka waxaa jira xooluhu waa cuno yarta carruur cuno yar oo cuno dhow baan la arag oo aad carruur cuno yarta waa biyartahay waa cuno yartahay.
Markana aanu eegno qiimaha lagula kala wareego xoolaha lagu kala iibsado saylada Galkacyo aan ku hormaray dhoofka ariga heerka koowaad waxaa la kala iibsanayaa $65 heerka ku xigana waa $105 dhoofka. Labadaas nooc ayaa suuqa maanta lagula kala wareegayaa. Dhanka qalliinka heerka koowaad waa $70 heerka ku xiga waa $65 heerka ugu dambeeyana waa $100. Dhaqaalka heerka koowaad waa $100 heerka ku xigana waa $45 heerka ugu dambeeyana waa $35. Saylada maanta kama jirin dhaqdhaqaaq dhoofka geela oo lagula kala wareegayay. Haddaba dhanka qalliinka heerka koowaad waa $900 heerka ku xiga waa $700 heerka ugu dambeeyana waa $550. Dhanka dhaqaalka hasha dhalaysa waa $1000 heerka ku xiga waa $700. Qaalmaha oo heerka saddexaad jooga ayaa qiimahoodu yahay $400. Idaha muraadka ah saddex nuuc ayaa maanta suuqa lagula kala wareegayay. Heerka koowaad waa $90 heerka ku xigana waa $85 heerka ugu dambeeyana waa $70. Dhinaca kale kadib dhowr sano oo saylada Galkacyo aan lagu iibin lo'da waxaa muuqata inay dib ugu soo laabteen kuwaas oo laga kala keenayo deegaano ka baxsan mudug. Xasan Abshir Faarax oo ka mid ah ragga xoolaha noocyadooda kala duwan kala dulaala ayaa nooga waramaya soo laabashada lo'da iyo sida dhaqdhaqaaqa ay u leeyihiin.
Lo'du sidoo horta markii dalka waa ku yareys ka bacdina waxa uu dhameeyay abaarihii wax yar baa marka dalka joogoon qaybalay waxaasina waxa weeye waa iska waa la tashilaya qofku wuxuu subaxay qof markaa ma keenin neefkii la keenay dib waa 350 sac waa 250 qaalintu waa 170 looda oo 3 shirka
marka suuqyadan mudub halkay kaga yimaadaan looda
waxa ka yimaadaan dhulka xeebaha oo caws ku dambeeyo dhulka caws kale ka timaado xeebaha sida waa hor loo jecelo maba loo jecelo lood waa ka qof sida uu ma jirto ma yeeyay neef yaro 3-4 neef taa iyadana daqshad siyaada gatab waa ka iyadana isbeddel baa ku yimaa abaari ku dabargood dadku dhaqankeedu uu nacay oo waxa weey waa wax aan xuluud dadku isticmaalin waa la isticmaalo waa geela iyo ariga nuucyadiisa kala duwan maanta xuluud waa fadhiyaan xagga dhoofka waa ka fadhiyaan xagga hilibka magaalada gudaha waa ka fadhiyaan sidana waxa weeye magaalada suuqlaan ka jiraa gabi ahaanteedaba.
Inta aynu joogto xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idinkaga imaaneysa Galkacyo waxa idin la socodsiinayay anigu ah Jibriil Ismaaciil Cilmi.
Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weey.
Qabdu hanu torgoto hana naga ergoto Allah ayuu qayel mid jiro ergoto indhaha aanka la arko. Ergo wixii loo diibay qaada, wixii loo soo diibana waa soo qaada.
Waagaa akhiyartan dhageysanaysay iminkana ku soo dhawaada warbixin ku saabsan hooyo afar caruur haysta oo ka baxday jaamacad intii ay dhiganeysay jaamacadda ayay umushay afartaasi caruur balse marnaba waxbarashadeedu hakad ma gelin hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo dirtay oo soo diyaarisay wariyaha radio Ergo Firdowso Sheikh Cabdiraxmaan balse waxa soo jeedinaya Cabdirsaaq Haajiro
waayahan dambe waxa sii kordhaya haweenka xaasaska ah ee ka baxay waxbarashada jaamacadaha kuwaas oo isku wada hawsha qoyska iyo waxbarashada in badan oo hooyooyinkaasi waxa ay caawimaad iyo dhiirigelin ka helaan ragga ay u dhaxaan Maryama Abokar oo afar caruur haysata ayaa 2 toddobaad ka hor ka qalin jabisay kulliyadda maaraynta iyo maamulka ee jaamacadda Soomaaliya inta ay ku jirtay jaamacadda ayay dhashay 4 caruurta ah ee u jooga ma fududa in nolosha qoyska iyo waxbarashada la isku maareeyo marka loo eego duruufaha hooyada u gaarka ah taasina kama aysan reebin Maryama in ay ka dhabayso hamigeeda culayska hooyanimo ee xilliga walaaca iyo xanuunka soo food saara caruurta
sax waa culays soo imaanaya mar walba caruur aan meesha laga tagaa ay joogto xanuun ayaa iman karo duruufo kala adiga laftiga mar aad jirto mar aad walaacay mar aad uur leedahay xamil aad tahay wax walba ku soo wajahan laakiin waxa dib ka dhigata mar walba dhiba aniga mar walba waxay muuqda inaan kaan gaar meesha aan guushana aan gaaro waxaan isu suuragashay kaas waxaan ay go'jireen
suuragal uma ahayn Maryama inay ka mid noqoto ardayda maalinlaha wax u barta oo waxa ay jaamacadda aadi jirtay 2 maalin ee Khamiis iyo Jimcaha oo ay gabar walaasheeda ilmaha uga tagan jirtay saameynta ugu badan ee ay la kulmaan gabdhaha waxbarashada si wada ayaa ah marka ilmuhu u baahan yihiin in la nuujiyo balse duruufaha jira ayay ku qasbanaataa hooyadu in maalintaas oo dhan ay gaaxsanaato
mar qar iyadoo wixii ay jiraan haddana in la maaran siiyo in la isku dayo cunugo kale nacaanayo soo wixii subaxda aan soo siiyo naasko kale maadaama aan soo laaban karin waqtigana hadii Muqdisho kale waa iska taqaana wadooyinka hadii aad ahdo jaacada ka soo tagaa cunugana soo siina haddana waqtiga buu dhamaaday jaacada ma inta badan xiisooyin ma la isku keenin karo labada Soomaali marka inta badan waa sida loogu go'aanka loogu qaatay ahaan jirtay
Maryama Abukar Maxamuud xanuugeedii koowaad wuxuu dhashay sanadkii 2014 xilligaas oo ay ka hartay jaamacaddii ay bilowday oo ahayd mid bilaash ay ku dhiganeysay sababo la xiriira inay xirantay jaamacaddii ay dhiganeysay sanad kadib 2015 ayay dib u bilowday isla kulliyaddii kolkii hore ay dhiganeysay oo ahayd ganacsiga iyo dhaqaalaha laakiin jaamacadda Soomaaliya oo ay hadda ka dhameysay ayay ka bilowday waxbarashada waa ay soo badanayaan qoysaska fahmaya muhiimadda waxbarista hooyada reerka laakiin kaabadaha laga gudbayo ee ah in la helo dumar reer leh oo waxbaranaya waxaa hor joogsan kara kaalma la'aanta ka jirta xarumaha waxbarasho ee ku aadan inaan aad loo caawin ama si kale aan loogu dhagan nuglaan
taas ma la dhihi karaa mareena maamulka mar walba dadka Soomaalida cudurdaarkoodu iska badan yahay mararka qaar adigu laga yaabaa cudurdaarkaaga inuu san leeyahay oo raad leeyahay adigu lagugu isxaamiraa inay dad kale cudurdaar keensadaan marka anina taas ma jixin jirin mana isku dayin jirin inaan cudurdaar sameysto inaan dad kale mid naqdaan jiclaan jira maasha Allah waxaan ku boorilaa inay wax bartaan inay wax bartaan wax badan ay ka saacidaysaa caruurtooda inay la socdaan xaaladooda waxbarasho midooda akhlaaqeed midooda bulsho la dhaqan mid kasta ay waxay muhiim ugu tahay inay wax bartaan caruurtoodana ay wax baraan
maxamed cali taako oo ah ninka ay u dhaxda maryama ayaa bartiisa facebook ku soo qoray hambalyo uu diray xaaskiisa maadaama ay ka baxday jaamacadda taasoo uu sheegay inay ahayd dhiirigelin uu ugu talagalay xaaskiisa
social media waydan dambe wuxuu noqday aalad qof waliba wixii farxad geliya oo kula wadaaga bulshada waxaan igu dhiirigeliyay waxay aad marka inaan farxad ay ii ahayd farxadeedana meesha kaliya aan ku soo bandhigi karo oo inaan farxadeeda aan ku muujin karo waxay ahayd social media taas ay isu ragelisay inaan social media ku soo post gareeyo wali bana sida aan ugu soo post gareeyay si ka sii wanaagsan ama ka himilad fog ama maxaa la yiraa ka saameyn badan waan jeclaa laakiin sidii markaas ii saamixi kartay ayaan ugu soo post gareeyay
maxamed ayaa bixin jiray lacagta ay ku dhigan jirtay jaamacadda oo dhamayd $300 waqtigiiba 7 sano ka hor ayay ku heshiyeen Maryama iyo Maxamed in ay reer sameystaan iyagoo markii hore ahaa dad wax soo wada bartay sanadkii 2012 ayay dhameeyeen dugsiga sare guurkoodii kadib waxa ay wada bilaabeen jaamacadda
waxaan arkayna marka inaan waxbarashadana la wadan karo in reerna la wada dhisan karo la wadan karo sida dartidna ay muhiim tahay in qofku wax barto isagoo shaqeysanayo wax bartaa isagoo reer dhaqanayna wuxuu baran karaa sida anagu anuu aan aaminsanaa markaas waxaan isla markaa aniga doorka igu aadan wuxuu ahaa inaan ku dhiri galiyo waxbarashada inaan iraado bal dadaal samay inaan waxa la iraada qofkii ugu yaraan in waxaan laga guuleysan karo la gaarin karo waqtigu mar walba yar yahay oo roolka ugu weyn anigu hadda aan lahaa kaas oo aan isleeyahay laakin mareema ayada ahayd qof dadaal badan oo juhdi badan oo adkaysi badan oo doonaysa inay gaarto ayada lafteeda hadafka.
Haddii aad joogto Balcad iyo deegaanada ku dhow, waxaad raadiyo Ergo ka dhageysan kartaa moojada FM ta raadiyo Balcad maalin walba 3-4 galabnimo.
Waataay xiyaartana dhageysanaysay wali qodob kale ayaa inoo soo socda hase yeeshee iminkana ku soo dhawaada mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Ergo oo nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012 waana kan isaga oo ku bilaabaya magaciisa iyo meesha uu joogo.
Halo salaam aleykum Ergo way salaam magacaygu waa Xamiid Jaamacal ee jooga bisin oo ka tirsan degmada ayaa naga qabsaday oo dhirtii laastay sababta waxaan doonayaa hay'adaha gudaha qisnaa laana wax ka qabato waayo ay xaqoon ay ku sameeyeen wasaaradda wasaaradda qaranka ee Afrikaan.
Hadaba hadii aad doonaysaa inaad ka qayb qaadato barnaamijyada kala duwan ee ka baxay idaacadda Ergo waxaan nagala soo xiriiri kartaa telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012 adiga oo markaad codka duubayso ka fogaanaya meelaha buuq leh ama dabaysha leh si codkaagu u noqdo mid fasaax ah oo la dhageysan karo. Magacaaga iyo meesha aad ka soo hadlaysana soo raaci. Mahadsanidiin.
Anigoo ah Muuse Shaaciye Caalim, haddana muddo badan u shaqeynaya qoladan hay'adda FAW, waxaanan ugu hadda idin soo jeedinayaa oo aan Soomaaliyeen oo dhan iyo dadkiina beerleyda iyo dadka xoolo dhaqatada waqtiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyood ay fataan. Hadda inta goor-goor tahay oo aan la gaarin weli deyrtanadii bishan inta ka dhiman haddayan dabaq yaqadeedaba uusan bilaaban roobku waxaan u soo jeedinayaa in meel alla meeshii ay suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox kooxa isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan. Haddii ay dhacdo roob mihigaana inay yimaadaan oo iyo bayo badan oo xagga Itoobiya ka yimaaday oo isbiirsaday, markaas waxa weeye waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay. Waxaan markaa rajaynayaa Ilaahay idinkiisa in aad dadaal weyn ka gashaan, maadaama aanu digniinta idin sheegnay dadka walaalaha ee Soomaalida ee gobollada webiyada degan, inaad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen, si aad beeraha u badbaadin lahaydeen, iyo sidii aad isaga xir lahaydeen biyahaas oo ay raacaan talooyinka aan usoo jeedinayno iyo macluumaadka aan siinayno oo ku saabsan xaaladda webigu ku sugan yahay, roobka deerta oo soo socda, suurtagalnimada fatahaadaha ka iman kara labada webi Juba iyo Shabeelle.
Kumanaan dhalinyaro ah oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa shaqo abuur ka helay adeeg qaab online ah looga dalbado tagaasida. Dhalinyaradan qaar ka mid ah ayaa horey u lahaa gawaari balse way ku adkayd inay helaan macaamiil ku filan iyo weliba dhaqaale ku filan inuu ka soo galo gawaarida ay ku shaqeystaan ee tagaasida. Gawaarida adeeggan u diiwaangashan oo tiradoodu ay ka badan tahay 2000 ayaa waxa ay shirkadu ku leedahay konton. Kontonkaasina waxa ay u dhiibatay dhalinyaro ku shaqeeya. Hadaba Ilyas Cabdi Cali oo Hargeysa uga soo warramay idaacadda Ergo ayaa soo diray warbixintan.
Cabdullaahi Axmed Xasan oo 27 sano jira wuxuu ka mid yahay 2008 dhalinyaro oo ku nool Hargeysa oo 6 bilood ee u dambeeyay shaqo ka helay shirkad la yiraahdo Dhaweeyo oo iska xirta gaadiidka yaryar ee kirada iyo dadka kiraysta. ninkan oo ku shaqeysan jiray gaari uu lahaa ayaa ka xumaaday bishii Abriil ee 2017ka. Waxa uu shaqalaanaha muddo 2 sano ah. Hadda waxa uu ku shaqeystaa gaari yar oo ah nooca Hargeysa looga yaqaan tukaanka oo ay u dhiibtay shirkadda dhaweey. Waxa uu iska diiwaangeliyay hab cusub oo ay shirkaddu sameysay oo dadweynuhu ka soo codsan karaan taksiyada ay u baahan yihiin. Cabdullaahi ayaa raadiyaha Ergo sheegay inuu shaqadan uu qabto ay ka dabartay nolosha qoyskooda oo ka kooban 7 qof. Waxa maalinkii ka soo gala gaarigan yar $30 ilaa $40 inta u dhaxaysa. Habkan cusub ee uu hadda ku shaqeysto waxa uu sahlay in macmiilka u baahan in la qaado si fudud uu ku heli karo.
Aniga waxay saameysay waqtigu kala duwanaa, mar walba way jiray, mar walba heli jiray, mar suuqa iska taagnaan jiray, mar intaas oo dhan waxa dhici jirtay inaan baarka iska taagnaado cadaadu nagu disho ilaa 3 saac. Ilaa 3 saacadood 4 saacadood marmar waxaan niyad jaban ku qaajinay taksiga oo aan shaqo naga soo gelin jiray wax lacag ah. Imika wax isbedelay markii hore 3 saacadood iyo 4 saacadood baan baarka taagnaan jiray. Imika wax isbedelay hadii aan 6 subaxnimaba salaad subax ka badan soo galo. Ilaa 4 saacadood online baan ahay. Shaqaduna si aad iyo aad u socotaa. Noloshana waxyaalo badan baa iska bedelay. Lacagta markii hore heli jiray imika ma helo. Imika laakiin waxa helaa ilaa lacag ka badan lacagtii hore.
Cabdullaahi waxa uu xusay in waxbarashada 4 caruur oo ay walaalihiin uu isagu ka bixiyo. Muddada uu shaqalaanta ahaa waxa uu sheegay in wiil ay qaraabo yihiin qoyskooda u soo diri jiray $150 oo ay u isticmaali jireen nolol maalmeedka qoyska. Hadda isaga ayaa bil ahaan u siiya maalintii qoyskooda $8. Waxbarashada caruurta waxa uu ku bixin jiray hadba lacagta uu ka soo helo saaxiibadii ama dadka ay qaraabada yihiin. Bishii hadda waxa uu ka bixiyaa caruurtooda $50 oo ay ku dhigtaan dugsiyo ku yaala Hargeysa iyo madarsado. Gaarigan taksiga oo uu ku shaqeysan karo inta saacadood ee uu maalinkii rabo waxa uu shirkadda ka siiyaa $10. Waxa ay dadku inta badan ka soo dalban karaan qaab online ah, waxaana lacagta internetka maalinkii uga baxda $5. Cabdullaahi ayaa aaminsan in adeegan yahay mid loo baahnaa maadaama maalin kasta ay isbaranayaan dad cusub oo kiraysta.
Markii hore 5 saacadood taagnaan jiray suuq badan ee macaamiishu aad bay u yaraayeen, laakiin imika waxa u dhexeeya macaamiil badanoon hayo abtaabka laga soo dalbanayo, call centerka ila soo xiriiraya oo leh qofkaaga telefoonkan soo garaayo oo xafiiskii ugu soo kano kasha garaynaya oo igu soo xidhaya macmiilka qaad anigoo online abtaab igu soo dalbanayo oo connection igu soo connection garaynayo call centerku ayaa fariqaas u dhexeeya. Markaa fariq weyn baa u dhexeeya
adeega ay ku shaqeysa shirkadani uu ka lacag hooseeya marka loo eego gaadiidka yaryar ee kale ee ka shaqeeya magaalada. Halka kilomitir waxa ay ku qaadaan qofka 5 kun oo Soomaali laana una dhiganta $0.5, halka kuwa kale ay ku dhaqaaqaan ugu yaraan $2 marka ay isku afgartaan qofka kiraysanaya. 116 qof ayaa ka shaqeeya xafiisyada dhaweeye. Shaqaaluhu waxa ay kala qaabilsan yihiin la socodka gaadiidka, qabashada telefoonada macaamiisha, hagista darawaliinta iyo kuwa maamul ah. Shirkadda waxaa sameeya dhalinyaro qurba jooga iyo kuwa maxalli oo wada jir u leh. Gaadiidkan yaryar hadda wax khidmad ah kama qaadaan, balse waxaa la rajaynayaa in sanad kadib marka ay shaqada la qabsadaan laga jari doono lacag khidmadda. Farax ayaa la dayax weerar oo amada xafiiska warbaahinta iyo horumarinta ganacsiga ee shirkadda dhaweeye ayaa raadiyo Ergo uga warantay ujeeddada ka dambaysa in la aasaaso shirkadda ka shaqeysa isku xidhka bulshada iyo gaadiidka yaryar ee la kirayo.
Waxaan aragnay alaabtii ood gaari kaga dhex kartid oo aanan tixraac lahaynoo gaarigii kaala baxsanayo haddii la doono intuu gaari ku qaado ku waxyeelaynayo de naftii oo lagu aaminayn dumarka oo kale in de naftoodii habeenkii ku aaminaynin. Anigaygani markii aanu adeegan dhaweeye soo bixin haddii aanay xaafadu gaari ii soo dirayn ama la yimaynayno qofan garanayay qaadeen, waxaan sameyn jiray markaan taksiga raacay waxaan ka qoran jiray taarikadiisa ama blade numberka waxa loo yaqaan. Xaafadayda aanu sheegi jiran jiray taksiga noocay noocaasan soo raacaya qofkaasi wata lambarkiisiina waa markaa cabsidii jirtay ammaan la'aantii iyo alaabtii dad $1,000 ama $2,000 kaga tagtid meel aad u raacdaan jiray. Markii la arkay gawaadhidina ay shaqo haysan oo qofku markuu gaadho baahan yahay inuu soo lugayo laamigay ma jiray ayaa looga faa'iideystay fikraddan ah in la keeno kumbaniga dhaweeye so dadkii iyo macaamiishii iyo isku xiro darawallada.
Gawaadhida adeegan u diiwaangashan oo ah 2008 waxaa shirkaddu leedahay 50 ka mid ah oo ay u dhiibtay dhalinyaro aan haysan gawaadhi ay ku shaqeystaan, waxaana marka laga tago khidmadda laga qaado inta kale ay maalinkii helaan ay u tahay faa'iido aan lagu faragelin. Farax ayaa sheegtay in heesiga adeegan yahay in ay u adeegaan dhammaan shacabka ku nool magaalooyinka Soomaaliland, maalintiina ay u adeegi doonaan macaamiil ka badan 10,000 oo qof. Shuruudaha lagu xidho waxaa ka mid ah inuu sito liisanka lagu wada gaadiidka, kaarka muwaadinimada Soomaaliland, iyo in waraaqad dambi la'aana uu ka soo qaato xafiiska xeer ilaalinta Soomaaliland. Guuleed Ibraahim Ismaaciil oo ah 26 sano jir ka qalinjabiyay jaamacadda Hargeysa sanadkii 2017ka, sanadkii u dambeeyay ayuu taksi ahaan ugu shaqeysanayay markii uu waayay shaqo kale. Hadda waxa uu iska diiwaangeliyay habkan dhaweeye ee ku xidhaya macmiilka. Ka hor inta aanu bilaabin shaqadan, كهر انت عانو بلابين شقادن وحاو شاقه ان مركو وغو بدن يهي هلي چريشان دولار إلا سيدي دولار مالنكي فرصة دو قفكو قادو وحايا هيد مر اما لبا مركو وغو بطو مالنكي وحو تاقنان چريسا عدو بدن مالمها قارنا شقو مهلي چري وحاو كاورما يا هادا مركي وادي اغان هلي وحا اسكي بدلي خرشكي سوغالي چري يا شقادي وقبن چري
ما شاء الله والله أدي يد بيسك بدشيل عق أدي في عم بيسوق شمالتيز والله أدو مالته يقول يختي صدم دولار أفرطن دولار ملاس أول هرد يدق على هيك عن إن واحد بضن عن هين سلكين مقدق على هيك بيس بدلوه توحي نقطتين عن القصة بين كبحيانو عن كفر توقف كمر كورك بحناي
جولاد أيها حسين مركي هرد جواب كليه وكش قيسن شري بل سهاد دو مجال دو كوريجو وحى حسين قف كسته وسوع سنكره وحنا وتلمامين شقدن وكتج لها هدي عنو هلين حال كان هدا ay ka shaqeeyaan oo kale ah maadaama ay isku bateen gaadiidka yaryar ee lagu shaqeysto khadka internetka ayuu sheegay in lacag uu gelin jiray markii hore balse hadda uu isagu lacag ka helo shaqadiisuna isaga ku xidhantahay mararka qaar
abkan wuxuu sahlayday inuu adeeg fara inuu igu soo xiro customer fara badan ama macmiil fara badan oo aan meel u tagnaan karin dee maadaama halka markii hore iska tagnaan qof dariiq malayuna sugeeyaa ma qof yara ama qof aniga asxaabtii la soo hadla markaa shaqadan baa isku xidhanaya dad aad fara badan oo dee customer
marka qaar khadka oo la waayo internetka ayaa caqabad ugu weyn ee haysta habkan balse waxaa loo sameeyay telefoono gacanta oo lagu wici karo shirkada oo aan lacag ka goosanayn macmiilka soo dalbanaya Cabdi Samad Maxamed Cabdullaahi oo baraka kulliyada bulshada ee jaamacadda Hargeysa ayaa sheegay in habkan dhalinyarada shaqada uu abuuray uu yahay kii ugu weynaa ee shaqo ay ka helaan dhalinyaro badan oo bilaash shaqo wuxuu xusay in khadka internetka dad badan ay ka shaqeysan karaan isla markaana ay tahay in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo in ay isticmaalaan adeegasi
wax badan bay ka bedelaysaa waxyaabaha faa'iidada ugu waaweyn ee aanu runtii aan ka arkay wax ka mid ah programyada amkeenisa maan bedel maskaxdiisa iyo habka uu u fikirayo markii hore iyo waxyaalo badan oo uu ku fikirayo markii hore
Ilyas Cabdi Cali Radio Ergo Hargeysa
oo halkani waa Radio Ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada
wali waxaan nagala socotaan idaacadda ergo idinkoo naga dhageysanaya mowjada gaaban ee 16 mitir baan dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhageysan karaan radioergo.org qodob kale ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada dhageysta kale oo isaguna nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee 2012 uu nambarkiisu yahay oo ka hadlaya xaalad ka jirta deegaankiisa waana kan isaga oo ku bilaabaya magaciisa iyo meesha uu joogo
Assalamu alaykum radio ergo wa anigoo joogo xarunta gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne waxaan ka cabaneynaa Ilaahay ha naga saqiro waxaan ka cabaneynaa isbitaalka guud ee gobolka Hiiraan oo baaxadda weyn waa xiran yahay shakhsiyo u xiran yahay bareefad aan ka isticmaalna dadku baahiyay u qabaan xagga daawada xagga qalliinka saalooyin badan uu leeyahay dhaqaatiir uu leeyahay laakiin dad shakhsiyo u xiran yahay waxaan Ilaahay ka codsanaynaa in qolada shakhsiga Ilaahay naga dulqaado adinkana adacwadaas aad naga gudbisiin assalaamu calaykum radio ergo
waxaagaag dhageystayaal wali erga ayaa nagala socotaan wasaaradda waxbarashada dalka ayaa shalay todhistay gudiga tacliinta sare kaasi oo ka kooban 5 xubnood hadaba su'aasha ay dad badan isweydiinayaan ayaa ah waa maxay gudigan shaqada uu qabanayo Saciid Faarax Maxamed oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Garoowe oo horeyna maamulo uga soo noqday dugsiga sare ee Gambool ee magaalada Garoowe lana soo shaqeeyay hay'ada waxbarasho oo kala duwan oo la taliyay uu ka soo noqday ayaa erga u faafaahinaya ama falanqeynaya gudigan iyo waxa uu qabanayo Cabdiraxmaan Maxamed Haaji oo ka tirsan idaacadda Ergo ayaa weydiiyay su'aal ahayd horta gudigani muxuu yahay wuxuuna yiri
Bismillaahir Rahmaan wa salaama ya dhammaan dhageystayaasha idaacadda Ergo iyo adigaba komishinka tacliinta sare waxa la yiraahdo horey dawladihii hore uma jirin way wadanku wuxuu ahaa wadan hanaan kaliya ah ama unitary system ku dhaqma marka wax walba ee jaamacada wasaaradda tacliinta sare ayaa maamul jirtay waxaan umaynayaa ama sida ay tahayba qaabka ama structure-ka wuxuu la socdaa nidaamka federaalka ee wadanku uu qaatay wixii sanadihii u dambeeyay ma garto
gudi sare ee waxbarasho in Soomaaliya ay yeelato hadda waa ku meel gaar laakiin mustaqbalka waxa la rajaynayaa inuu noqdo gudi weyn oo aan ku meel gaar ahayn oo sharciyad caadi ah lagu dhiso muxuu muhiim u yahay
gudigaasi waa muhiim marka waxaad moodaa inuu ilaah haddii waa ku meel gaar sida la sheegay asalku waxa weeye heedaha tacliinta sare ee wadanka ka jira marka inay iyagu dhexdooda ay iska soo doortaan gudigaas shirweyne qabsadaan iyagoo dhammaan ka soo wada qaybgelaya dabadeedna gudigaas sidaa loo magacaabo ama commissionka la magacaabo laakiin waxaan umaynayaa marxaladaas weli ma lama gaarin marsaa darteed balse ku meel gaara wasaaradda waxbarashada federaalku ayuu magacowday gudigaas ujeedada ugu weyn maaragtay loo asaaso ama loo asaasayo waxa weeye inuu ilaaliyo tayada ardada ka qalinjibinaysa hay-adaha waxbarashada sare ee dalka ka jira hadday noqoto jaamacado iyo hadday noqoto kulliyado ama macaahid kaleba marka taya ilaalin ayaa ka dambaysa ama sababta ugu weyn ah loo unkayo commissionkaas
caqabada hadda kuu muuqday ma jireen oo loogu baahnaa guddiga kan inuu hadda yimaado
dabcan guddigan shaqadiisu waa korjoogteyn korjoogteyn uu ku sameeyo hay-adaha tacliinta sare bixiya si loo ilaaliyo tayada dabcan haddii hay-ad korjoogteyn aysan jirin waxaa dareemaysaa in wax badan ay ka dhiman yihiin waxbarashada sare ee dalka hadday noqoto barnaamijyada ay bixiyaan oo aan lagaba yaabo qaarkood inaysan kuba habboonayn baahida suuqa aysan ku salaysnayn hadday noqoto dhinaca dhismayaasha ay adeegsadaan oo mararka qaarkood waxaa loo bixiyaa waxaa la yidhaahdaa jaamacadaha villooyinka guri de villa oo hurdo loogu talagalay ayaa jaamacad laga dhigayaa ama waxa laga dhigayaa kulliyad iyada lafteedu waa caqabad waayo ardaygu wuxuu baahan yahay jawi uu wax ku barto meel ku habboon meel maaragtay faraaqa uu heli karo meel uu nafis u heli karo meel aan ciriiri ahayn meel laabab iyo sheebaaro leh meel fasallo waaweyn leh meel garooma cayaaro leh meel library wax lagu akhristo leh marka dee haddii uusan mar guddi korjoogteyna uusan jirin dabcan waxyaalahaas oo dhan ama standardadaas oo dhan heerdegayaashaas oo dhan wax ilaalinaya ma jiraan marka waa dhibaatooyin jira oo bay ka hortegayaan haddii ay howlgalaan ma garata
waxaa jira jaamacado badan oo wadanka ku yaala xilliga kan markaad fiirisid awoodda ay hadda leeyihiin ma awoodaan xilliga kan in meelaha qaarkood ay kala noqdaan aqoonsiga jaamacadaha
dabcan inkastoo weli aysan shaqadoodii wafaafaasan waxay noqonaysaa inkastoo aan weli la aysan soo saarin oo wasiirku leeyahay waxaan waraaqa dambe baan ku caddayn doonaa dabcan hadii mar hadday korjeegtoon yihiin iyo inay ilaaliyaan tayada waxbarashada meesha ka jirta shuruudo badanaaba ay ilaaliyaan waxaa ka mid a inay tilmaamaan barnaamijyada la rabo in heerarka koowaad heerarka labaad ee waxbarashada tacliinta sare lagu qaato inay caddeeyaan iyagu sidaan kuusoo sheegay dhismayaasha inay caddeeyaan maaragtay badkooda iyo baaxadooda intuu leekaan karo iyo qeyb ay ka kubnaan karaan iyo fasaladu intay maaragtay noqonayaan qaabkooda inay asteeyaan shahaadooyinka ardayda la qaadanayo macnaha aqoonsiga ay haystaan ardayga loo ogolaanayo jaamacadda ama dugsi sare ama wax kala u dheer ma imtixaanba laga qaadaya waxyaalahaas oo dhan inay caddeeyaan inay xadidaan yani shuruudaha aqbalaada inay xadidaan de markii ay ku sameynayaan dabagal arrimahaas dee ay soo saaraan shuruudahaas oo ciddii markaa ku xadgudubta xaq bay u yeelanayaan inay kala noqdaan maaragtay aqoonsigii ama bermishinkii loo siiyay inay waxbaraan waxay noqonaysaa waxyaalaha qaanuunku u ogolaanayo ma garatay
adiga siciid ahaan nin wax badan kala socdaa tahay waxbarashada wadanka kana soo shaqeeyey siyaasadda wadankana la socda markaad fiirisid xilliga kan magacaabidooda waa maxay baahida ugu weyn aad isleedahay maanta way riixday in guddigaasi degdega loo soo saaro
gudigan ma aha gudi habeen iyo maalin wasiirku intuu ku saxday soo toosay soo toosay oo gudi soo jeetay san ku sheegay ilaa dawladda federaalku ama dawladda cusub la yagleelay waa baahidiisu gudi in aw yimaado la wada filayay hadda meel soo joogay hadba caqabado ku imaanayaan si loo maareeyo sameeyo ama caqabado maamul ha noqoto ama mid maaliyadeed ha noqoto waxaad moodaa ugu dambeyn in heerkii la rabay aysan uusan ku soo bixin oo jaamacado intay isu yimaadeen Soomaaliya ka wada jira oo dhan intay shir weyn qabsadeen marka ay iska soo dhex saareen guddigaas uusan weli marxaladda lama gaarin laakiin si baahidaas si ku meel gaar loogu daboolo ayaan u maynayaa in ay u qaatay go'aanka wasiirku waana wax loo baahnaa oo aan ku xirnayn xukuumad iyo wasiir markaas waa wax wadanku u baahan yahay oo mar walba loo baahan yahay si loo helo guddi joogto ah oo ilaahu aan berku kor joogteeyo hay'adaha bixiya tacliinta sare si loo ilaaliyo tayada ardayda ka qalin jiraysa.
Waa hagaag dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa Saciid Faarax Maxamed oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Garoowe kana warbixinayay guddiga tacliinta sare ee shalay ay dhistay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Haddii aad joogto magaalada Cadaado iyo deegaanada ku xeeran, ka dhageysto Radio Ergo. Radio Cadaado, maalin kasta, saacadu marka ay tahay 3:00 ilaa 4:00 galabnimo.
Waatay dhageystayaal, waxa inoo soo socda qodobo kale oo uu ka mid yahay barnaamijka dhakhtarka raadiyaha barnaamijka goobaad hase yeeshee iminkana ku soo dhawaada mid ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Ergo oo doonaya inuu ka qayb galo idaacadda maanta oo isaguna noo soo duubay fariin cod ah nagalana soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee 2012.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan joogaa degmada Caabuq Baadiyeed meel u dhow qolada Muqarwey. Waxaan magacaygu waa Cali Daahir Warsame. Waxaan ka cabanaynaa oo ka cabanaynaa biyo la'aan daad la'aan naasi la'aan xoolihii abaaro naga hayso iyo amni la'aan dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa inay halkaas deeq degdega naga soo gaarsiiso waxbarasho la'aan waa tirsanaynaa xag caafimaad xag dhan kasta oo baahitaa waxaan ka tirsanaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Ergo waa shay uu qof kasta oo Soomaali uu garan karo weyn.
Haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku waxbaran maayo gabadh waxbar ummad baad wax bartay waa tiil la yiri waa in inta aanu iminka aragno xoogaa soo fuftay la sii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saameynayso qoysakanu ay isdhalan rugayso ficnaanayso markay wax barato waa inaynu ogaannaa oo qofka Soomaaliga ahi kartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya.
Waa tahay khiyaartana dhageysanaysa ay iminkana ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diyaariyey magaalada Kismaayo waxaa soo jeedinaya Axmed Cabdi Toronto.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Dr. Axmed Maxamed Xuseen oo ah dhakhtar qaabilsan cudurrada guud kana hawlgala ustaalada daryeel ee magaalada Kismaayo ee ku soo dhawow markii hore doktor barnaamijka dhaqtarka raadiya
bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad u maasantiin waana ku dhawaa barnaamijka
ee dhageystaha ugu horeeya
salaam alaykum raxiim xanuunka ay dinka inta badan ay Soomaalidu taqaano waa xanuun ku dhaca saablayda inta badan qof wuxuu ka dareemay waxa weeye murqaha iyo xaalad ay jiray ee sambabada marka inta badan ma aha cudur siriyaas ama dilaa ah ma aha waxyaa fara badan baa keenin kara mararka qaarkood waxaa dhici karta inuu jiro wax loo yaqaan muscular spasm murqaha isgala oo isku soo kaduuta way keenin kartaa waxaa kale oo keenin kara mararka qaarkood inuu maaratay dahaarka ku dahaaran sambabka laftiisa inuu inflammation ama caabuq uu ka jiro si kastaba ha noqoto xanuunka noocaas ah inta badan wax dhib la ma aha qofkana waxaa la siiyaa inta badan xanuun baabiyaal uuna iska fiicnaada marka sababaha ugu muhiimsan waxa ka mid ah hadii aanay jug iyo waxyaabo la ogeyn inay jirin ay dinka inagu aan wada naqaano waxa ugu badan maartay murqaha soo caabuq ka jiro ama isku soo kaduuta ama sambabka dahaarka ku dahaaran dhib soo gaaro inta badan markay raajisa la saaro qofku waa iska caadi dhigigiisuna waa iska caadi xanuun baabiyaal ayaa loo qoraa hadii marka uu ku soo noqnoqdo markaas wuxuu u baahan yahay in maarta baartana ka loo sameeyo laakiin 90% wax dhib lama ah
dhageysta kala oo jooga magaalada Cadaado isagana nala soo xiriiray waxa su'aashiisa kamid ah
kaadiyo argoon saami magacaygu waa daaqa maxamed oo joogta magaalada Cadaado dhaqtarka waxa weydiin lahaa uur yaran leeyahay oo bil ah dhiiga iska socda maalin mar caadi waay marna waa iga dilaacayaan marna waa caadi marna labo maalin ka nadiif noqda labada maalin oo kale iga dilaacayaan dhaqtarka waxa weydiin lahaa maxaa sabab u ah asalaamu calaykum wa mahadsantiin kaadiyo argoon
waxa uu sabab ahaa inta badan qofku haduu uur leeyahay waxaa maartay lagu la taliya inta badan inuu dhaqtar u tago waxyaabaha ugu fara badan ee dhibaatada ku ah hooyada uuridana waxaa kamid ah dhiiga oo maartay ka yimaada qofka marka uur leeyahay dhiigaasi inta badan wuxuu sheegaa inay dhibaato jirto marka hadda waxaan dhahaynaa laba qaybood baan u kala qaadaynaa qaybta koowaad waxa weeye dhiiga aan insha Allah la rajaynayo dhibaato badan uu leeyahay iyo qayb kale oo dhibaato leh marka hada jeer waxaan awood u saaraynaa dhiiga la xiriira ilmaha marka bilaha hore mar hadii uu maaragtay uur dhaco waxa mararka qaar kood ah dhiig aan badnayn inuu yimaado oo markuu ilmuhu qabsanayo derbiga ilma galeenka oo sida midan ba aan sida maarta markabka kala u soo xidho wuxuu leeyahay baala gamca ah oo derbiga ilma galeenka uu ku qabsanayo waxa laga yeeyay inuu dhiig yar isku arko marka dhiigaas oo insha Allah wax dhib ah ma la noocaas ah waa ilmaha qabsashadiisa uu qabsanayo ilma galeenka derbigiisa laakiin dhiiga aan rabno inaan ogaano waxa weeye dhibaatada ah waa midkan ilmaha la xiriira aad tooska oo la xiriira ee dhibaatada ah ama ha noqdo dilir ama dhicis ha noqdo ama ha noqdo ibida oo meesheeda ka soo kacda ama ha noqdo maxaa la jiray ibida oo qaraxda marka hadii marba dhiiga isku aragto marra uu imanayo marra uu tagayo waxaan kula talinay bukaankaasi koow inuu dhaqtar u tago dhiigeeda la qaado inta uu yahay computer la saaro la ogaado ilmaha suu fadhi iyo qaabkiisa inay mataano jiraan inuu ibida wax ka qabo marka waxaan leenahay dhiiga imanaya ee tagaya soo noqonaya khatar badan insha Allah kama rajaynayno laakiin waxyaabaha keeni kara waxaa kamid ah inuu jiro maarta ibido meel hoose haysta oo dhaqdhaqaaq uu dhibayo oo markaa saadii ku imanayo ayadoo booskeeda ka soo kacday waa arin ibida shaqo ku leh marka si loo ogaado in ibida ay dhib ka jirtay in kale waxa lagu ogaan karaa baaritaano marka baaritaanadan ha u tagto insha Allah dadka computerkan hal la saaro laakiin bukaanka su'aashisa waxaad moodaa in maarta dhib badan uu sii jiray insha Allah laakiin dhiiga mar hadda aragtay uu riya dhaqtar waa inaad tagto
dhageystaha xiga wuxuu barnaamijka kala soo xiriiray magaalada Kismaayo su'aashisana waxa kamid ah
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh damaan bahri ergooni salaamaya damaan kadib magacaygu waa Abshir Maxamed Cali oo ku sugan magaalada Kismaayo walaal dhaqtarka waxaan weydiin lahaa ruuxa oo macnaha ii sheegay dareemayo maxaa la jiray macnaha mar walba dareemayo laab jeex fara badan markii macnaha mar walbana maaha mararka cuntada qaarkood uu cuno روحات محا معنى أي شيء أو معنى أول استعمال كراء واني السلام يا دمان تينا التلفزيون السلام عليكم
طبعا واحد صومالي وتقان الله بجيح اما قاسك قاسك والله وقايبوت قايب حنطادة ربطة وقفوا مركوا حنطادة وحونا كدبوا كوحان وصلاة قايبنا وحكوا حنو صلاة مركي على وشيسو اي مرن مركا دا قايبتا وحاوي قايبتا وقفوا مركوا وحونا انت بدن مارتا كسو قعدة قاس ترايتس بالي قاس روسيفجل ريفلكس ديسيس بالي وحيا مقعي ليهين مركا وحان ليه لان حنطادة هاسكا الالية وسلي حنطوينغا قاركوت sida cuntooyinka basbaaska leh maxaa la dhigay cuntooyinka difanka mararka qaar kood waxyaabahaas oo dhan way keenin karaan marka cuntooyinkaas ka ilaaliya xagga dawaahan marka cunana maarta durba uu la seexanin waxyaabaha keenay hadaan ka hadalo dabcan waa gaas caloosh waxay sii deemisa dhaacamo acidic loo yaqaan calooshana waxay leedahay dahaar ku dahaaran marka ay baxdo isu dheelitirnaan laashaa ka dhex jira derbiga ama maarta dahaarka caloosha iyo gaaska oo weliina uu dahaar ku yaraado gaasku wuxuu taabanayaa calooshii toos u taabanayaa marka meeshii waxay noqonaysaa meel gubanaysa marka isu dheelitirka labada ka dhaxaysa ayaa inta badan keenta mararka qaar kood waxa keenta bacteria ayaa keenta ayadana H. pylori oo ka qayb qaadata qaybo fara badan oo gaaska ka mid ah si kastaba ha ahaato waxyaabo cuntooyinka qaar kood ba maarta qofka ku kicin kara waxyaabahaas laakiin marka soo cunta la cunayo inta badan waa ku kaca marka waxaan dhihi lahayn dhaqtarka la tashado cuntooyinka aan haaska ilaaliyo dawooyinka antigaaska loo yaqaanana ha qaato insha Allah soo dhaqtar la tashanaya intaasaan dhihi lahayn
intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii dhaqtarka raadiyaha oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada Kismaayo una marti noogu ahaa Dr. Ahmed Maxamed Hussein oo loo yaqaan Dr. Curo oo ah agaasimaha cusbitaalada daryeel ee magaalada Kismaayo
waxa la soo gaaray dhageystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ku soo dhawaada barnaamijka goobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka waxa soo jeedinaya maxamed saalax
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena goobaad ee aan uga hadalno arrimaha haweenka oo aan idin la socodsiiyo anigoo ah Maxamed Saalax barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa degmada Badhan ee gobolka Sanaag oo gudoomiye ku xigeenkeeda loo doortay gabadh dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Xaawo Maxamuud Faarax Xaawo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa weydiiyey ugu horeyntii bal inay ino sharaxdo waa tuma Xaawi
waa Xaawo Maxamuud Faarax ku dhalatay deegaanka gobolka Sanaag deegaanka degmada Badhan waxaan waxbarashada halka ku qaadatay dugsiga hoose dhexe sare ee Furqaan Primary Secondary School waxbarashada heerka jaamacadeed waxaan qaatay kulliyadda maamulka iyo maaraynta jaamacadda Bariga Afrika Fara ee Boosaaso waxaan la shaqeeyay ururka maxalli ah iyo hay'ado ay ka mid yihiin hay'adda Actir oo haddana hawl wadeen ka ahay WFP iyo in adeeso dhamaantoodna waxay kala shaqeeyaan arrimaha bulshada
waayay Xaawi shalay waxa lagu doortay ku xigeenka duqa degmada Badhan adoo gabadh dhalinyaro ah maxay kaaga dhigan tahay in lagu doorto booskaas
wallahi waxay ii tahay walaal farxad weyn waxayna ahayd waxaan jirti badan geliyay waxa farxad weyn ii ayadoo golaha deegaanka 2020 ku xumaada aan 9 gabdhood oo ku ahayn inta kale rag ahaayeen isla markaana u tartamida booska gudoomiye ku xigeenka golaha degmada Badhan ay ugu la tartamayeen 6 qof shan qof afka midna ay rag ahaayeen aad baan ugu farxsanahay iyo 10 rag ay la tartamayeen inaan booska ku soo baxay
Xaawi waxa sheegtay inaad muddo ku haminaysay maxaa keenay Xaawi inaad xilka ku hamido amase wixii aad ku haminaysay oo u rartay maxay yihiin
wallahi waa runa muddo ayay maskaxdayda ka guuraysay inaan helo awood aan gobolkayga iyo dalkayga iyo deegaankayga aan wax ugu qabto waxyaalahan ugu haminayay inaan halka ka soo muuqdo waxa ka mid ah inaan kor u qaado qareenida haweenka iyo inay helaan tababar aqooneed oo dhiirigelinaya helidda goobo caafimaad oo hooyada iyo dhallaanka oo leh adab dhameystiran markaan leeyahay adeegyo caafimaad runtii gobolka way ka jiraan adeegyo caafimaad laakiin waxay u baahan yihiin horumarin mana lahaa degmada Badhan goob u khaasa hooyada iyo dhallaanka oo leh adab dhameystiran
marka hadda maxay yihiin talaabooyinka ugu horeeya aad qaadayso adiyo golaha deegaanka adiyo aad madaxda u tihiin gudoomiyaha degmadaba
talaabooyinkan qaadayno waxa ugu horeeya inaan horta wada shaqeyn buuxda in golaha ay ugu yeelano isla markaana aan helno kalsoonida shacabka iyo degmada Barameed taas ayay horta wax noogu soo roobayaan waxyaalahan ku hamiyeenay inaan qabano waxa kamid ah dareenta degmada Baran iyo hirgelinta iyo horumarinta talaabo walba oo hore loogu qaaday horseedka degmada kuma koobnaan doono wax qabadka degmada Baran kaliya laakiin dhammaan deegaanada hoos imaada ayaan rajaynaynaa insha Allah inaan taabagal fiican iyo wax qabad fiican aan ka hirgelino
waayahay gabdhaha maxay tahay waxa isleedahay aad u qabato oo xilkana sida aad sheegtay aad u doontay waxyaabaha ku 2-3 oran karto oo hadda ku haminaysid ama gabdhaha ku dhageysanayay u balan qaas mahay
waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo buuxa aan u noqdo ay gabdhuhu awood u yeeshaan inay ka soo muuqdaan kaalinta siyaasadda waxyaalaha aan u balan qaaday wax kamid ah inaan siin doono tababar aqooneed oo gaar ah inaan waxa ay tahay tusi doono awoodda ku kaysan haweenka haweenku waa laf dhabarka dhulka waxqabadka shaqooyinkana wax ka qaataan kaalin muhiim ah inaan dowrkooda tusiyo gabdhaha insha Allah
waayahay hawo in yar hadaan dib ugu noqono bal noloshaada wax nooga sheeg dadka qaar baa isweydiin kara gabadh yar talow mahooyo caruur badan sugeysa oo xilkan iyo xagga isku wadaysa bal noloshaada wax nooga sheeg
may anigu waxaan ahay weli waxaan ahay gabadh laakiin hadii aan xaas noqdo waan rajaynayaa dhawaan aan xaas noqdo ma joojin doono shaqadayda oo waan isku sigoli doonaa insha Allah
waayahay
iyo kaaninka mugsharaysayaan hore ugu sii socon doonaa
waayahay haway ma islahayd adoo intan la'eg oo misna gabadh oo aan ognahay gabdhu inay siyaasadda ku yaryihiin booskan waa qaban lahayd markiisa lagu dhawaaqay inaa ku guuleysatay maxaa dareen
farxad baan dareemay inta hadda iyo intan anoo ka da'yar bana waan rajaynayay inaan qabto booskan hadda waxaan isleeyahay waa ka fargarayn kartaa
waayahay ka waran dadka bulshada iyo dadka ilaa maanta ilaa markii lagu doortay shalay kula soo hadlaya ama family-ga asay u arkaan dadku ku dhiirigelinayaan
waa aad iyo aad ii dhiirigelinayaan kalsoonida shacabka iyo degmada reer Baramood iyo rabitaanka dadka igu noo midan halkaas ku imi
waayahay maxay tahay fariintaada u direysid hablaha Puntland iyo kuwa gobolka iyo guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ba si sidaad oo kale ay may boosaskan u gaaraan intooda aan gaarin ama aad isleedahay ku bedeli karaan noloshooda oo fariimo aad u direysid ama ku dhiirigelinay
fariinta aan u direeyo waxaan leeyahay hablaha waxa ay ku jirtaa awood weyn oo tan aniga igu jirta ka ballaaran waxa leeyahay khibrad iyo aqoon waxaan leeyahay dhiirada ka geesinimada iyo hor socodkuna waa yar oo cagaha dhulka loogu hayo cadaadis badan ayaa igaga yimi booskan markaan u socday laakiin waxay ahaytay dhiirsanaan iyo adag baan ku imid halkan iyo ninkana waxaan idin leeyahay waad iga aqoon badan tihiin waa iga karti badan tihiin isku daya wax walba waa isku day waa in yaroo la isku dayo cagaha dhulka loogu hayo
cadaad sidaasi waxay kaaga yimaadeen ragga kula tartamay mise dumarka laftooda
maya rag ila tartamayn dumarka inay idiisi gelinayaan oo ilayihiin booskan waad u qalantaa waad qaban kartaa mooyaane wax cadaalad shaqo xagoodeegiin habeeraatay ma jirto
ka waran dhanka soo xulista lafteeda ee odayaasha dhaqanka waxa la dhahaa hablaha ama dumarka door muhiim ah ma siiyaan ma isleedahay wacyigii hadda way isbedelayaa
oo isbedelayaa aad iyo aad haddaan in yar kugu noqdo maxamed saalax oo aan gurigayga iska jooga waxaan dhigtoon baan ka maqlay hamiguna wuu igu jiray laakiin booskan oo 3 qoys ka dhaxayay ismaba lahayn bulshadaadu qoysaska way ku siinayaan haddii ku hadashid isagoo igu jiraan la aamsanahay ayuun baa wax la ii sheegay in xubinteedii la gudbiyay oo aanba ku jiro xubnaha gudbay laakiin waa mahad aan u celinayo in odayada dhaqanka doorkaasina uu isbedelay aad iyo aad
way gabagabadii waan ku sii saqeynaa xawii bal waxaan noo sheegtaa waxyaabaha intii aad hayaa ururada maxalliga iyo hay'adaha madax banaanbax la shaqeynaysay aad gobolka ka hirgelisay
wallahi wax aniga ii khaas ama jirin mashaariicoo soconayay ayuun baan waxaan u noqday kaalin dhowr ah ka qaatay iyo firfircooni inay dhammaystirmaan oo ay hirgelaan
waayahay ugu dambeyntii muxuu yahay hamiga hegsanaysid ma halkaas ay kaaga egtahay mise ilaa madaxweyne hegsanaysid
may madaxweyne diinteeda ima banayn ma baalmarayo laakiin wax kasta oo maxay diinteeda islaamku ay iiga banaysay siyaasadda awan hegsanayaa waxaan hegsanayaa dowladda federaalka soomaaliya inaan ka soo muuqdo insha Allah
gabdhaha soomaaliyeedna maxaad leedahay
hore u socda baan leeyahay
way mahadsan tahay xaawi guud ahaan dhegeystayaal intaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka gubaad ee aan uga hadalno arrimaha haweenka ee idaacadda Ergo tan iyo intaanu ku kulmi doono barnaamijka kan xiga nabadiino
dhageystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddeedii maanta waa aad ka dhageysanayseen moojada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,804 megahertz waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergo waa ergadaani ergo waa